Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของบุ๊ครีวิวนะฮะจริงๆหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเป็นเล่มที่2เนี่ยผมอ่านมาต่อเนื่องจากเล่มที่1จําได้ว่าเล่มที่1เนี่ยหน้าปกจะสีน้ําเงินนะเล่มที่2เนี่ยได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือก็เป็นเล่มสีแดงนะครับก็ชื่อเหมือนเดิมเลยนะต้องยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยจําเนื้อหาในเล่มเดิมไม่ค่อยได้แต่ผมก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือผมมีกลุ่มที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเป็นกลุ่มบุ๊กคลับของผมออนไลน์บุ๊กคลับที่ชื่อว่าบุ๊กคอยนะ BOOKOINS ถ้าใครอยากเข้าไปยินดีนะครับก็มีคนรีวิวเล่มที่1ให้นะครับพอรีวิวเล่มที่1ก็ตามไปอ่านอ๋อเลยจำได้ละพอรีวิวพออ่านรีวิวไปแป๊บนึงอ๋อจำได้ละมันเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาระดับโลกท่านหนึ่งที่ชื่อว่าแอดเลอร์นะครับซึ่งเป็นแนวคิดดีๆแต่มีคนพูดถึงหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันอ่านยากจังสำหรับผมเนี่ยผมชอบนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากแต่แน่นอนครับมันเป็นการอธิบายแนวคิดเชิงปรัชญาเชิงจับต้องได้ยากนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนังสือที่แบบอ่านขำๆอ่ะมันอ่านแบบอ่านแล้วต้องคิดตามอ่ะอาจจะอ่านยากในมุมนั้นก็ได้นะครับแต่ผมชอบนะผมชอบก็เลยหยิบหนังสือเล่มที่2มาแล้วก็โพสต์ให้กับคนอื่นดูว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้ผมซึ่งซื้อมาก็เลยมีรีเควสต์มาอีกว่าอาจารย์อ่านแล้วจัดพอดคาสต์ให้หน่อยนะครับก็จะกลายเป็นพอดคาสต์บุ๊ครีวิวไปละนะตอนแรกเนี่ยตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ไปนะครับว่าผมว่าหนังสืออย่างเงี้ยรีวิวยากนะครับเพราะว่าทั้งเล่มเลยเป็นคำพูดโต้ตอบกันระหว่างคน2คนคือคนแรกคือนักปรัชญาเขาใช้ชื่อนี้เลยนักปรัชญาคนที่สองคือใช้หนุ่มคือนักปรัชญาเนี่ยคือคนที่กำลังจะถ่ายทอดแนวคิดในหนังสือเนี่ยแนวคิดของแอดเลอร์นะครับในขณะที่ใช้หนุ่มเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับคนที่ challenge แนวคิดนี้คืออ่านแล้วเข้าใจเลยนะครับคือพูดง่ายๆใช้หนุ่มเนี่ยกึ่งๆจะเป็นเหมือนกับตัวแทนคนอ่านว่าวิถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้สิถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สิเอาแล้วคุณจะว่ายังไงอะไรเงี้ยส่วนนักปรัชญาเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับคนเขียนนะที่กำลังจะอธิบายแต่แทนที่จะบอกว่าแอดเลอร์มีกฎ5ข้อดังต่อไปนี้1 2 3 4 5ตามหลักของตามลักษณะของหนังสือทั่วๆไปเนี่ยหนังสือเล่มนี้กับไม่ใช่แบบนั้นกับเป็นการเหมือนกับพูดแล้วก็จะมีคนโต้ตอบนะแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยลุยอ่านแล้วก็เขียนสรุปแต่หลักการสรุปหนังสือผมเนี่ยถ้าใครติดตามมาตลอดผมจะไม่ได้สรุปว่ามันมีกี่บทมันมีกี่ตอนมันผมจะไม่ค่อยทำแบบนั้นนะครับที่ผมมักจะทำในการสรุปหนังสือส่วนตัวของผมคือผมจะทำเป็นข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้คือมันอาจจะไม่ได้ครบทุกบททุกตอนแต่ผมคิดว่าอันนี้มันเจ๋งสำหรับผมเนี่ยผมก็เขียนมาเป็นข้อๆนะสรุปได้ว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยผมได้9เรื่องผมได้9ข้อคิดวันนี้ก็เลยจะเอาไอ้9ข้อคิดเนี่ยแหละครับมาเล่าให้ท่านฟังนะข้อที่1เลยสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่มันมีตัวอย่างเรื่องของชายหนุ่มเนี่ยซึ่งมาเป็นครูนะแล้วก็สอนหนังสือแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าแบบตอนหลังต้องดูเด็กอะไรเด็กไม่เชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยกลับมาหานักปรัชญาว่าหลังจากได้คุยกับนักปรัชญามา3ปีแล้วเนี่ยเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยแนวคิดของแอดเลอร์เนี่ยในอุดมคติมันดีแต่ในตอนใช้จริงเนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอนหนังสือสอนเด็กอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สอนลูกหรือว่าแต่ของเขาคือครูสอนเด็กนะผมก็ชอบใหญ่เลยเพราะว่าหน้าที่ผมก็เป็นครูนะเป็นอาจารย์อ้าวยิ่งตรงเข้าไปใหญ่นะก็ยิ่งชอบนะถึงแม้ว่าเด็กของผมก็ไม่ใช่เด็กเล็กนะเขาเป็นนักศึกษากันแล้วนะแต่ว่าผมว่าแนวคิดก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ใช่เขานะผมสรุปออกมาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการสอนคือการให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้คือจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยถูกแล้วแต่ผมสรุปเพราะผมชอบเรื่องนี้คือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการสอนก็คือการบอกว่าเธอต้องรู้เรื่องนั้นเธอต้องรู้เรื่องนี้นะแต่จริงๆการสอนที่เวิร์กการสอนที่ดีเนี่ยมันคือการทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใช่เลยพอผมอ่านถึงตรงนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับท่านไปหาหนังสืออ่านได้เลยนะฮะผมกลับไปนึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาผมในสมัยปริญญาเอกซึ่งปัจจุบันก็ยังคุยกันอยู่ทาง Facebook อยู่เรื่อยๆเลยนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขาสอนปริญญาเอกเขาสอนผมเนี่ยเขาไม่ได้สอนคอนเทนต์ผมเลยนะตอนผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คอนเทนต์พวกเนี้ยเขารู้น้อยกว่าผมอีกเขาบอกว่าไม่มีใครในโลกที่จะรู้จากทีซิสหรือวิทยานิพนธ์ของคุณได้ดีเท่ากับคุณอีกแล้วไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี่ยไม่มีใครรู้เท่ากับคุณอีกแล้วแต่เขาบทบาทของเขาเนี่ยเขาจะสอน learn how to learn learn how to learn คือการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าต่อไปเนี้ยคุณจะเรียนรู้ได้ด้วยอะไรเพราะนั้นจริงๆผมต่อยอดให้อีกนิดนึงในหนังสือไม่ได้เขียนเรื่องนี้นะครับแต่มันเป็นบทเรียนที่พออ่านแล้วมันสะดุดใจแล้วผมชอบเนี่ยคือเราสอนคนเนี่ยถ้าเราสอนแค่บอกว่ามันมีเรื่องนั้นนะการวัดผลมี4ข้อนะเราจะทำหน้าที่ได้ไม่แตกต่างจาก YouTube เลยครับเราจะทำหน้าที่ไม่ได้แตกต่างจากtextbook เลยครับแล้วมันไม่ได้นิดเราเขาก็อ่านได้ครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถสอนให้เขารู้ไอ้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้อะให้เขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยผมว่านั่นคือการสอนที่เจ๋งที่สุดละสำหรับผมนะครับก็อ่านหนังสือแล้วก็ได้ข้อคิดออกมาก็เลยมาแชร์ว่าเราสอนเขาเพื่อให้เขาได้รู้ทักษะการเรียนรู้แล้วต่อไปเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องสอนเขาอีกเนี่ยเขาจะเรียนรู้มันเหมือนผมต่อยอดให้หนังสือไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้นะผมต่อยอดให้เช่นการสอนนักศึกษาเป็นใหญ่เอกเนี่ยมันไม่ได้ให้เขาแค่ทำทีสิทธิ์ให้มันจบเล่มแล้วจบนะประเด็นคือจะทำยังไงให้เขาเรียนรู้วิธีการทำงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและไอ้เล่มผลวิจัยเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งว่ามันมีคุณภาพดีแต่สิ่งที่เขาจะได้ติดตัวไปตลอดชีวิตเขาคือทักษะการทำวิจัยครับเพราะนั้นทำวิจัยแต่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้กระบวนการพวกนี้เลยต่อให้มันมีเล่มหนึ่งเล่มที่มันดูเหมือนจะดีเนี่ยแต่เขาต่อไปเขาก็ทำเล่มแบบนั้นเป็นเล่มที่สองไม่ได้เนี่ยถือว่าล้มเหลวนะครับข้อ1 นะสรุปเป้าหมายที่แท้จริงของการสอนคือการให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ข้อ2นะครับเขาพูดถึงการเคารพเวลาเราบอกว่าเราเคารพใครเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามองในแบบที่เขาเป็นเราควรจะใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นใส่ใจเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเคารพคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเคารพก็คือแบบเคารพนอบๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับความหมายที่มันลึกไปกว่านั้นคือเรามองในมุมของเขาอะเช่นเวลาบอกในหนังสือเล่มนี้บอกเราควรเคารพนักเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปยกมือไหว้นักเรียนนะครับแบบครูเคารพเธออะไรเงี้ยไม่คนละเซนส์แบบนั้นเลยนะคนละแบบกันเลยแต่การที่เราให้การเคารพนักเรียนเนี่ยแปลว่าเราจะมองในมุมของเขาครับเราจะใส่ใจในสิ่งที่เขาใส่ใจครับการทำแบบนี้มันเป็นการเปิดโลกนะเราจะเห็นบางคนไม่อยากเรียนหนังสือบางคนมาหลับในห้องบางคนมาคุยในห้องเนี่ยครูส่วนใหญ่จะทนไม่ค่อยได้ครับก็จะดุจะตีจะว่าแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการดุด่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยเพราะการดุด่าเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหายิ่งเราดุเขานะเขาก็หลายครั้งทุกคนก็อาจจะเคยเป็นก็คือคนนักเรียนยิ่งต่อต้านแล้วมันก็ไม่ได้จบอะไรฮะเราอาจจะใช้ความมีอำนาจไปข่มเขาได้แต่สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายที่เมื่อกี้เราคุยกันในข้อหนึ่งอ่ะคือทำให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้มันก็ไม่มีทางสำเร็จครับเราอาจจะบังคับก็ได้ไม่งั้นครูจะหักคะแนนไม่งั้นครูจะตีเขาก็อาจจะกลัวเขาอาจจะทำตามแต่สุดท้ายเขาจบไปเขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไหมคำตอบคืออาจจะไม่อย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องลองมองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงรู้สึกว่าคลาสนี้ไม่น่าเรียนมันเกิดปัญหาอะไรนะอ่ะนี่ก็เป็นข้อคิดที่สองข้อคิดที่ดีนะข้อคิดที่สามนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อแต่มนุษย์มักจะเป็นผู้แต่งเรื่องในอดีตขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมกับสิ่งที่เป็นตัวตนของเราในปัจจุบัน โอ้ข้อนี้ผมว่าแบบไม่เคยได้คิดเป็นอีกมุมนึงเลยนะคือบอกจริงๆเราสามารถพูดง่ายๆเราสามารถลิขิตชีวิตเราได้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้อดีตมันเป็นเรื่องที่เราเมคขึ้นมาเพื่อที่จะมา justify คำว่าชอบทำคือ justify เนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเช่นสมมติตอนนี้เราตกงานอยู่เนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วนี่มันเกิดขึ้นจากที่บ้านจนพ่อแม่เราไม่เลยไม่สนใจเรามันเกิดขึ้นจากครูที่โรงเรียนไม่ดีมันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นอดีตที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะเขาบอกว่ามันไม่จริงจริงๆเราสามารถกำหนดชีวิตเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็เลิกเราก็อยากบางคนกินเหล้าเมาไม้ก็โทษเลยบอกว่าเป็นเพราะเด็กๆเนี่ยบ้านแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางไม่เคยสนใจลูกเลยขาดความอบอุ่นฉันก็เลยเติบโตมากลายเป็นคนที่แบบไร้สาระเป็นคนที่ติดสุราเรื้อรังเป็นคือเขาบอกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากุเรื่องหรือแต่งเรื่องขึ้นมาถามว่ามันเป็นจริงไหมในอดีตมันเกิดเป็นจริงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนั้นมีคนหลายคนที่พ่อแม่แยกทางกันไปคนละทางแล้วเขาประสบความสำเร็จก็เยอะแต่เราไม่เคยมองคนกลุ่มนั้นไงเรากลับจะเอาไอ้เหตุผลที่เกิดขึ้นในอดีตมาสร้างความชอบธรรมกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้เป็นบทเรียนข้อที่3ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับผมก็รีวิวหนังสือนะครับหลายท่านฟังแล้วเอ้ยมันไม่จริงมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีความเห็นแตกต่างกันได้ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับหนังสือก็ได้แต่แนะนำจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองกลับไปอ่านดูก็ได้ถ้าท่านชอบแนวนี้นะเพราะเขาอธิบายละเอียดกว่าผมแน่นอนนะข้อที่4เขาบอกว่าเวลาเด็กๆทำพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเราควรไม่ใช่ควรดุเขาอะไม่ใช่ควรว่าเขาอะให้ควรพิจารณาว่าเป้าหมายของเขาอะคืออะไรเราควรจะช่วยเขาคิดนี่คือคีย์เวิร์ดคือไม่ใช่คิดว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้แต่ให้เขาคิดว่าจากนี้ต่อไปจะทำอย่างไรอันนี้ก็ดีนะมันเป็นการ look forward ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าสอนหนังสืออยู่แล้วเด็กคุยแหลกเลยอย่างแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปดุเขาทำไมเธอคุยเดี๋ยวฉันตีเลยอะไรเงี้ยไม่อันนั้นเขาบอกไม่เวิร์กส่วนใหญ่ไม่เวิร์กมันอาจจะเป็นช็อตเทอมว่าเขาหยุดก็ได้แต่ว่าสุดท้ายคุณไม่ได้ใจเขาอะเขาบอกว่าพิจารณาก่อนทำไมเด็กคุยเป้าหมายของเด็กคืออะไรอยากเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปถามเขาทำไมเธอถึงคุยทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นทำไมเธอถึงทำอย่างนี้หลายๆคนชอบถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางทีเด็กก็ตอบไม่ได้หรอกคำถามที่เขาบอกควรถามคือเอาละที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวที่มันแย่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรจากนี้ต่อไปอ่ะเราควรทำอะไรกันดีให้เขาช่วยคิดในเรื่องนี้อ่ะก็เป็นอีกแนวคิดที่น่าสนใจนะหลายคนเนี่ยผมเคยสังเกตเห็นนะครับเหมือนกับใช้เวลาเยอะมากกับการหาคนผิดอ่ะทำไมใครทำมาหาให้ได้เลยใครทำจริงๆประเด็นคือไม่ใช่ใครทำนะประเด็นคือเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้ไอ้นั้นมันน่าจะสำคัญกว่าไหมนะครับข้อที่5เขาบอกว่าแต่ก็ไม่บอกว่าห้ามดุแปลว่าต้องชมเปล่าไม่ใช่นะเขาบอกอย่าสอนด้วยคำชมชมเรื่อยเปื่อยชมไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ดีนะเพราะคำชมเนี่ยคือการประเมินคนที่ไร้ความสามารถโดยคนที่มีความสามารถโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมคนอื่นแปลว่าเฮ้ยเธอทำได้ดีมากเนี่ยมันก็เป็นการแอพพลายพาวเวอร์แบบนึงนะเพราะเราเคยจะเห็นแต่ผู้ใหญ่ชมเด็กเห็นไหมเด็กจะไม่เคยชมผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ทำได้ดีมากเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาบอกการชมเนี่ยมันเป็นการแสดงว่าฉันเหนือกว่าเธอฉันดีกว่าเธอก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะครับข้อถัดไปนะครับคือเขาบอกว่าความเชื่อถือต่างจากความเชื่อใจยังไงเขาบอกว่าถ้าเชื่อถือเนี่ยคือเชื่ออย่างมีเงื่อนไขครับในขณะที่เชื่อใจเนี่ยคือเชื่ออย่างไรเงื่อนไขผมยกตัวอย่างให้ฟังเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในด้านการงานคือความสัมพันธ์แบบเชื่อถือครับเช่นเราเชื่อว่าเราเชื่อถือหัวหน้าเราว่าหัวหน้าเราน่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อถือเขาอะแต่ความสัมพันธ์ด้านการเข้าสังคมเนี่ยความสัมพันธ์แบบเชื่อใจเช่นเพื่อนเรา ม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้อะไรเลยเราเชื่อใจเลยว่าไอ้ที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่ได้โกหกนะมันต่างกันตรงนี้ซึ่งบางคนบอกแล้วรู้แล้วยังไงจริงๆในหนังสือมันมีต่อยอดอีกเพียบเลยนะแต่ผมว่าเอาที่ผมเป็นไฮไลท์แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยข้อนี้อีกข้อนึงที่ผมชอบเนี่ยข้อ7เขาบอกว่าไม่มีงานไหนจะเด่นหรือด้อยไปกว่ากันนะทุกงานเป็นงานที่ใครสักคนต้องทำทั้งสิ้นโอ้โหอันนี้แบบตรงใจมากตรงใจส่วนตัวก็แล้วกันนะผมว่าสังคมเราอ่ะเป็นสังคมที่หลายๆครั้งอ่ะมันมีชนชั้นเยอะมากแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าคนเราชอบพูดว่าคนเก็บขยะเป็นงานที่แย่อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยผมว่างานมันเท่ากันนะเป็นอาจารย์หรือเป็นคนเก็บขยะนี่ก็ช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับเวลาผมไปทำงานหรือไปเจอใครที่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่บ้านเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำงานด้อยกว่าผมเลยนะครับเพียงแต่บทบาทเขาคนละแบบบทบาทคือเขาทำความสะอาดที่จะทำให้สถานที่นั้นเนี่ยมันสะอาดเท่านั้นเองครับเขาอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าผมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีศักดิ์ศรีต่ำกว่าผมเลยนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมเลยแต่เพราะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ค่อยชอบเลยคนที่แบบดูถูกคนที่มีสถานะที่ต่ำกว่าที่เขาไปคิดเองอะว่านั่นคือสถานะที่ต่ำกว่าว่าแม่บ้านเนี่ยฉันจะว่าอะไรแรงๆก็ได้แต่เจ้านายเนี่ยพูดเฉพาะเลยเนี่ยทำไมล่ะครับมันคนเหมือนกันเลยแล้วมันบทบาทเหมือนกันแล้วถ้าบอกว่าอาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่มีคนทำเลยครับผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะแม่บ้านนะครับหมายถึงทุกๆอาชีพก็ตามเนี่ยเราผมอาจจะอุดมคติก็ได้นะถ้าพูดแบบนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีงานไหนที่มันเด่นหรือด้อยไปกว่ากันเนี่ยคนที่เป็นโปรเฟสเซอร์ก็ไม่ได้ไปเก่งกว่าคนอื่นในทุกๆเรื่องอยู่แล้วฮะผมก็ยังต้องพึ่งพาหลายๆคนในหลายๆเรื่องนะคนที่เป็นหมอคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นอะไรที่เป็นสังคมให้เกียรติเนี่ยต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้หมายความว่าเฉพาะอาชีพพวกนี้นะผมพูดถึง general ทั่วๆไปนะครับอ่ะข้อที่8เขาพูดถึงเรื่องความรักด้วยนะครับในเรื่องนี้เขาบอกว่าความรักเนี่ยมันคือสิ่งที่คน2คนต้องร่วมกันทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรารักกันเนี่ยเราควรเปลี่ยนคำประธานจากคำว่าฉันเธอเป็นคำว่าเราครับเปลี่ยนจากตัวเราเป็นพวกเราแล้วมันจะเวิร์กนะจำได้ว่ามันเคยมีเอพิโซดหนึ่งที่ผมพูดจากหนังสือเล่มไหนก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นคำคมที่เปลี่ยนชีวิตขออนุญาตพูดซ้ำนะไหนๆพูดเรื่องนี้ละเรื่องความรักระหว่างอาจจะสามีภรรยาหรืออาจจะอะไรก็ตามไอ้นั่นเนี่ยเขาทะเลาะกับผู้หญิงทะเลาะกับผู้ชายทะเลาะกันแหลกทะเลาะกันแบบทะเลาะกันหนักสุดท้ายผู้ชายเขาบอกว่ามันไม่ใช่ฉันทะเลาะกับเธอนะเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันนะแต่เรากำลังช่วยกันแก้ปัญหาอันหนึ่งก็คือปัญหาความขัดแย้งแต่เราอยู่ฝากเดียวกันนะสามีภรรยาเนี่ยเราอยู่ฝากเดียวกันนะไอ้ปัญหาของเรามันคือไอ้ตัวที่ทำให้เราทะเลาะกันเนี่ยเราจะทำให้ตัวนี้หายไปได้ยังไงพอเขาแบบฟังแบบนี้เขารู้สึกว่ามันข้างเดียวกันอารมณ์คล้ายๆกันครับคือความรักเนี่ยมันคือสิ่งที่คนสองคนที่ทำให้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำว่าพวกเราเนี่ยมันจะเวิร์กกว่าคำว่าฉันถูกเธอผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอยู่ข้างเดียวกันเรากำลังจะแก้ปัญหาด้วยกันนะข้อที่9เป็นการลงเอยหนังสือเล่มนี้ที่สำหรับผมมันผมใช้คำว่ากินใจนะคือเขาบอกงี้การที่เราได้เจอใครสักคนและมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามเจอกันในฐานะเพื่อนฐานะแฟนฐานะอะไรก็ตามให้เราตระหนักกันว่าสุดท้ายเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะมุ่งสู่การจากลาครับไม่มีใครจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่การจากลาที่ดีที่สุดเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นล่ะได้คือเราจะจากลาโดยรอยยิ้มว่าขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีให้แก่กันนะแล้วเราจะไม่เสียใจว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้เราควรจะทำดีกับคนคนนี้ถ้าเราย้อนเวลาไปได้เราควรจะทำแบบนั้นแบบนี้ปัจจุบันนะครับผมพยายามใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเป็นชีวิตที่เตือนใจตัวเองมาตลอดนะอย่างที่ผมเคยเล่านะครับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะยุ่งมากมายยังไงก็ตามเนี่ยผมมักจะพยายาม มีเวลาให้คุณพ่อมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนตอนนี้คุณพ่อยังแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งนะครับยังเดินไปมีเดินไปเดินเล่นกับผมได้ถึงแม้ว่าท่านจะลืมหลายๆเรื่องอ่ะเดินแล้วก็ลืมว่าเดินแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้เวลาเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับที่เมื่อเวลาเราย้อนกลับมาเรารู้สึกเราก็ใช้เวลากับเต็มที่กับเขาแล้วผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นการทิ้งท้ายสำหรับทุกๆคนผมเข้าใจข้อจำกัดผมพูดทุกครั้งบางคนก็บอกว่าแหมคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ในกรุงเทพทำยังไงเราอาจจะกลับไปหาไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆเรื่องแต่โทรศัพท์ก็ได้ครับพูดคุยกันก็ได้ครับหาหนทางที่เท่าที่เราจะทำได้สุดท้ายเราจะไม่มาเสียใจทีหลังอะว่าอุ๊ยฉันน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับใครมีแฟนใครมีคนรักใครมีพี่มีน้องต่างๆก็เป็นเอพิโซดที่อาจจะไม่ยาวมากนักนะครับเป็นหนังสือเล่มที่ดีเล่มหนึ่งถามว่าต้องอ่านเล่มแรกมาก่อนไหมอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่อ่านก่อนก็ดีเพราะว่าเขาก็มีรีเฟอร์ถึงหลักการของแอดเลอร์หลักๆในเล่มแรกอยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับขนาดว่าไม่อ่านก่อนจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมก็บอกว่าอ่านลืมไปหมดแล้วอ่านมา3ปีแล้วนะอ่านมาอ่านใหม่ก็ถือเป็นการทบทวนก็พอได้นะครับแต่ถ้าไม่อ่านเลยเล่มแรกอ่านเล่มที่2เลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นเอพิโซดที่เป็นประโยชน์อีกเอพิโซดหนึ่งนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ